Хэнүүн бай бүл. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Enoin'ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio dia boky eo amin'ny Testamenta taloha no vakiana aminao. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny Baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina ry anao hiaino izao famakina boky ao amin'ny Testamenta taloha izao.
Eksodosy na fahafahana.
Ampatsahivina antsika hatrany ry mpiaino ajaina fa manohy ny famakina ny bokin'ny Eksodosy isika, ary ao anatin'ny fizarana fahatelo farany izao, Israely tany an-tendrombohitra Sinay, ny nandraisana ny lalàna sy ny nanaovana ny tabernakely. Eksodosy toko fasiambin'ny folo andinin'ny voalohany hatramin'ny toko fahefapolo andinin'ny fahavalo amby telopolo. Tamin'ny fandarana talohany izao dia ny toko fahafito amby roapolo no entsika farany, dia ho tohizantsika amin'ny toko fahavalo amby roapolo izany. Eksodosy toko fahavalo amby roapolo, ny fisoronana. Ary asaivy manatina anao Arona rahalahinao mba amin'ny zanany avy amin'ny zanak'Israely mba ho mpisorona ho ahy izy, dia Arona mba amin'ny Nadaba sy Abiho sy Eliazara ary Itamara zanak'i Arona. Ary manaova fitafiana masina ho an'ny Arona rahalahinao, ho voninahitra sy ho fahatsaratare. Ny fitafiny mpisorona be. Ary mitenena amin'izay endry fo izay no fenoiky fanahym-pahendrena mba hanao ny fitafiny Arona hanamasinana azy ho mpisorona ho ahy. Ary izao ny fitafiana izay hataony: saritratra sy efoda sy akanjo ivelany sy akanjo lava tenimboaroy sy hamama ary fehikibo. Dia anao fitafiana masina ho an'ny Arona rahalahinao izy sy ho an'ny zanany mba ho mpisorona ho ahy izy. Ary aoka haka ny volamena sy ny manga sy ny volomparasy sy ny mena ary ny rongony fotsy madinika izy. Ny efoda. Dia aoka izy hanao ny efoda amin'ny volamena sy manga sy volomparasy sy ny mena ary rongony fotsy madinika voasina, asan'ny mpanenina mahay. Aoka izy soroka roa avy amin'ny sisiny roa hampikambana azy. Ary ny fehikibo momba ny efoda izay eo amboniny ka iray aminy sady hitovitare aminy, dia hatao volamena sy manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voasina. Ary maka vato berila roa ka sorateo aminy ny anaran'ny zanak'Israely, ny anaran'ny enina amin'ny vato iray ary ny anaran'ny enina kosa amin'ny vato iray araka ny fisokiny. Amin'ny asan'ny mpanorabato tahaka ny fanoratana fanomboaka se no hanoratanao ny vato roa araka ny anaran'ny zanak'Israely. Ary asio randram-bolamena manodidina izy. Ary ataovy misoriky ny efoda ny vato roa ho vato fahatsiarovana ho an'ny zanak'Israely. Ary Arona hitondra ireo anarany ireo anatrehan'i Jehovah misorony roa ho fahatsiarovana. Ary manaova randram-bolamena sy olam-bolamena tsara roa, mifanolana toy ny tady no hanaovanao ireo, ary hataonao eo amin'ny randram-bolamena ireo olam-bolamena toy ny tady ireo. Ny saritratra. Ary manaova saritratra fitsarana ka asan'ny mpanenina mahay toy ny nanaovana ny efoda no hanaovanao azy. Volamena sy manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voasina no hanaovanao azy. Ho efajoro miforitra roa izy, ary ho irain'izay avy ny lafi ny efatra. Ary asio vato alatsaka antranotranony izy, dia vato efatra andalana. Ny andalana voalohany dia karnelia sy topaza ary emeralda. Ary ny andalana faharoa diarobina sy safira ary onyx. Ary ny andalana fahatelo dia opala sy agata ary ametista. Ary ny andalana fahefatra dia krisolita sy berila ary jaspi. Ary asiorandram-bolamena ny fitoerany avy. Ary ny vato dia alaharo araka ny anaran'ny zanak'Israely, dia 250 araka ny anarany. Ary fisoratra toy ny amin'ny fanomboakase ho amin'ny firenena 250 araka ny anarany avy. Ary eo amin'ny saritratra asio olam-bolamena tsara mifanolana toy ny tady. Ary manaova vavavolamena roa ho eo amin'ny saritratra. Ary ny vavavola roa dia ataovy eo amin'ny zorony roa ambony amin'ny saritratra. Ary ny tady volamena roa dia ataovy eo amin'ny vavavola roa izay amin'ny zorony roa ambony amin'ny saritratra. Ary ny lanin'ny tady roa dia ataovy eo amin'ny soriky ny efoda anoloana. Ary manao vavavolamena roa ka ataovy amin'ny zorony roa ambany amin'ny saritratra dia amin'ny sisiny anatiny izay manolotra ny efoda. Ary manao vavavolamena roa koa ka ataovy amin'ny soroka roa amin'ny efoda dia ao ambaniny, eo anoloany, akaiky ny fikambanany, eo ambonin'ny fehikibo momba ny efoda. Ary kofehy manga no hamehezana ny vavavolan'ny saritratra amin'ny vavavolan'ny efoda mba ho eo ambonin'ny fehikibo momba ny efoda ny saritratra ka tsy ho afaka eo. Ary Arona hitondra ny anaran'ny zanak'Israely eo amin'ny saritratra fitsarana manolotra ny fony raha miditra amin'ny fitoerana masina izy mba ho fahatsiarovana mandrakariva eo anatrehan'i Jehovah. Ny orima sy ny tomima. Ary ataovy eo amin'ny saritratra fitsarana ny orima sy tomima. Ary anolotra ny fony Arona izany raha miditra eo anatrehan'i Jehovah izy ka dia hoentiny Arona manolotra ny fony mandrakariva eo anatrehan'i Jehovah ny fitsarana ny zanak'Israely. Ny akanjo ivelany misy ny efoda. Ary ny akanjo ivelany misy ny efoda dia ataovy manga avokoa. Ary asio vozony eo afovoany, ary aoka hisisiny voatenina manodidina ny vozony tahaka ny vozony akanjo fiarovatratra mba tsy hahatsitra azy. Ary asio sarina pongaben-danitra manga sy volomparasy sy mena manodidina eny amorotongony, ary famoamandry volamena kosa eo anelanelany manodidina. Dia famoamandry sy sarina pongaben-danitra mifanelanelana manodidina eny amin'ny morotongotry ny akanjo ivelany. Ary fiakanjony Arona izany raha manao ny fanompom-pivavahana izy mba ho reny faneniny raha miditra amin'ny fitoerana masina eo anatrehan'i Jehovah sy raha mivoaka izy mba tsy hahafaty azy. Ny diadema fahamasinana. Ary manaova takela-bolamena tsara ka asisoratra eo aminy araka ny fanoratana fanomboakase hoe hamasinina ho an'i Jehovah. Ary asio kofehy manga izy ka ataovy eo amin'ny hamama, dia eo anolohan'ny hamama no hasiana azy. Ary ho eo ambonin'ny andry ny Arona izy mba hoentin'ny Arona ny eloky ny zava-masina izay ho hamasininy zanak'Israely amin'ny fanomezan'ny masina rehetra. Ary ho eo amin'ny andry ny mandrakarivo izany mba hankasitrahina eo anatrehan'i Jehovah ny olona. Ireo fitafiany mpisorona. Ary ny akanjo lava dia ataovy hariry madinika tenimboaroy, ary manaova hamama rongony fotsy madinika sy fehikibo asany mahitenina samihafa soratra. Ary manaova akanjo lava ho an'ny zanak'i Arona, ary manaova fehikibo ho azy, ary manaova satroka boribory ho azy ho voninahitra sy ho fahatsaran-tarehy. Ary ataovy amin'ny Arona rahalahinao sy ny zanany koa ireo, dia manosora azy sy manokana azy ary manamasina azy mba ho mpisorona ho ahy izy. Ary manaova kalisonina fohy rongony fotsy ho azy hanarina ny fitanjahany, hatramin'ny valahany ka hatramin'ny feny no hisy azy. Ary fiakanjony Arona sy ny zanany ireo raha miditra amin'ny tranon'ilay fionana izy na manakaiky ny alitara hanao fanompom-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina mba tsy hahazony heloka hahafaty azy. Ho lalàna mandrakizay aminy sy amin'ny taranany mandimby azy izany.
Eksodosy toko fasivy amby roapolo. Ny fanokanana ny mpisorona. Ary zao ny zavatra hataonao aminy hanamasinana azy ho mpisorona ho ahy. Maka vatotrombolahy iray sy ondry lahy roa tsy misy kilema, ary mofo tsy misy masirasira sy mofo tsy misy masirasira voaro diloilo, ary mofo manify tsy misy masirasira sady voaoso diloilo. Koba tsara toto no hanaovanao azy. Ary ataovy eo anaty harina ray izy ka ento amin'ny arina, ary ny vatotrombolasy nondry laharoa dia ento koa. Ary Aronina sy ny zanany dia ento hakeo amin'ny varavarany tranoilay fionana ka ampandroy amin'ny rano izy. Ary alao ny fitafiana ka ampiakanjoiany Aronina ny akanjo lava sy ny akanjo ivelany misy ny efoda, ary ny efoda sy ny saritratra, ary fehezo amin'ny fehikibo momba ny efoda izy. Ary ny amama dia ataovy eo amin'ny lohany, ary ny diadema masina dia ataovy eo amin'ny amama. Ary alao ny diloilo fanosorana ka ahidino amin'ny lohany dia manosora azy. Ary ny zanany dia entiko ka ampiakanjoy akanjo lava, ary fehezo amin'ny fehikibo izy dia Aronina sy ny zanany, ary fehezo aminy ny satroka boribory. Ary ho azy ny fisoronana ho lalàna mandrakizay. De toy izany no hanokananao any Aronina sy ny zanany. Ny sorona ho an'ny fanokanana. Ary asaivo entina ho eo anolohan'ny tranoilay fionana ny vatotrombolahy. Ary aoka Aronina sy ny zanany hametraka ny tanany amin'ny lohan'ny vatotrombolahy. De vonoy eo anatrehan'i Jehovah ny vatotrombolahy eo anolohan'ny varavaran'ny tranoilay fionana. Ary analao ny rano vatotrombolahy dia ateteno eo amin'ny tandroky ny alitara amin'ny fanondronao, ary ny ra sisa rehetra dia hidina eo ambodin'ny alitara. Ary alao ny safidorohany rehetra sy ny ila atiny lehibe, ary ny voan'ny romba amin'ny fanombohany, ka dory ho fofona eo ambonin'ny alitara. Fa ny henany vatotrombolasy ny odiny ary ny tendrorohany dia dory amin'ny afo eny ivelan'ny toby. Fanatitra noho ny ota izany. Ary alao ny ondry lahy ray, ary aoka Aronina sy ny zanany hametraka ny tanany amin'ny lohan'ny ondrilahy. De vonoy ny ondrilahy ka tatazo ny rany dia tipazo manodidina amin'ny lafiny alitara. Ary rasao tsara ny ondrilahy dia sasao ny taovany sy ny tongony ka ataovy eo ambonin'ny voarasa sy ny lohany. Ary dory ho fofony eo ambonin'ny alitara ny tenany ondrilahy. Ho fanatitra dorana ho an'i Jehovah izany dia hanitra ankasitrahina, fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Ary alao ny ondrilahy ray koa, ary aoka Aronina sy ny zanany hametraka ny tanany amin'ny lohan'ny ondrilahy. De vonoy ny ondrilahy ka analao ny rany, dia ateteno amin'ny tendriny ravintsofina ankavanan'i Aronina sy amin'ny tendriny ravintsofina ankavanan'ny zanany, ary amin'ny akibe tanany ankavanana sy amin'ny akibe tongony ankavanana. Ary ny rasisa dia atopazo manodidina amin'ny lafiny alitara. Ary analao ny ra izay eo ambonin'ny alitara sy ny diloilo fanosorana, ary afafazo amin'ny Aronina sy amin'ny fitafiny, ary amin'ny zanany sy amin'ny fitafiny zanany koa. De ho masina izy sy ny fitafiny, ary ny zanany sy ny fitafiny zanany koa. Ary alao ny saborany ondrilahy sy ny hofany sy ny safidorohany sy ny ila atiny lehibe sy ny voany roa mba mifanombohany ary ny soroka ankavanana, fa ondrilahy fanokanana izy. Ary manalahy iray amin'ny mofo sy iray amin'ny mofo voaisy diloilo, ary iray amin'ny mofo manify izay eo amin'ny harina misy ny mofo tsy misy masirasira izay eo anatrehan'i Jehovah. Ary ataovy eo an-tanany Aronina sy eo an-tanany zanany izy rehetra ka aevaevao izy ho fanatitra evaeva eo anatrehan'i Jehovah. De raiso amin'ny tanany izy ka dory ho fofona eo ambonin'ny alitara miaraka amin'ny fanatitra dorana ho hanitra ankasitrahany eo anatrehan'i Jehovah, dia fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Ary alao ny tratra ny ondrilahy fanokanana ny Aronina ka aevaevao ho fanatitra evaeva eo anatrehan'i Jehovah. Deo anjaranao zany. Ary amasiny ny tratra ny fanatitra evaeva sy ny soriky ny fanatitra asandratra, zay evaeva sy izay asandratra avy amin'ny ondry lafanikanana dia izay ho an'ny arona sy izay ho an'ny zanany. Ary ho anjara mandrakizay ho an'ny arona sy ho an'ny taranany avy amin'ny zanak'israely izany fa fanatitra asandratra izany. Ary hisy fanatitra asandratra haterin'ny zanak'israely avy amin'ny fanatim-pihavanany rehetra ho fanatitra asandratra ho an'i Jehovah. Ary ny fitafiana masina izay any arona dia ho an'ny zanany mandimby azy koa hanosorana azy sy hanokanana azy. Hiakanjo azy hafotoana izay anankiray amin'ny zanany ho mpisorona handimby azy dia izay miditra amin'ny tranon'ilay fionana hanao fanompom-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina. Ary alao ny ondry lafanikanana ka andrahoy amin'izay fitoerana masina ny henany. Ary ho an'ny arona sy ny zanany eo anolohan'ny varavarany tranon'ilay fionana ny henany ondry lahy sy ny mofo izay eo anatin'ny harina. Ary izy no hihinana izany zavatra izany izay nanaovana fanavotana ho azy mba hanokanana sy hanamasinana azy. Fa ny vahiny tsy mba hihinana satria masiny izany. Ary raha misy sisa tsy lany amin'ny henany fanatitra fanokanana na amin'ny mofo ka hatramaraina dia hodoranao amin'ny afo ny sisa tsy lany. Tsy hoaniny izany satria masina. Dia manaova izany amin'ny arona sy ny zanany araka izay rehetra nanjotiako anao, hafotoana no hanokananao azy. Ary vatotrombolahy iray no haterinao isan'andro ho fanatitra noho ny ota hanaovana fanavotana. Ary diovy ny alitara raha manao fanavotana azy ianao, ary hosory izy hanamasina azy. Hafitoana no hanaovanao fanavotana ho an'ny alitara sy hanamasinanao azy. Dia ho masina indrindra ny alitara ary ho masina izay rehetra manendry azy. Ny fanatitra dorana mandrakariva. Ary izao no haterinao eo ambonin'ny alitara, zanak'ondry roa izay iray taona isan'andro isan'andro. Ny zanak'ondry iray haterinao noho ny maraina, ary ny zanak'ondry iray koa haterinao noho ny hariva. Ary koba tsara toto ampahafolo ny efa voaroaro diloilo voavely ampahefatry ny hina sy divay ampahefatry ny hina ho fanatitra ahidina amin'ny isan'ny zanak'ondry iray. Ary ny zanak'ondry iraiko haterinao noho ny hariva. Ary fanatitra hoanina sy fanatitra hidina tahaka ny natao tamin'ny fanatitra maraina no hampombainao azy ho anitra ankasitrahina dia fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Ho fanatitra dorana mandrakarivo izany hatramin'ny taranakareo faramandimby eo anolohan'ny varavarany tranon'ilay fiaonana eo anatrehan'i Jehovah dia ao amin'izay hiaonako aminareo hiteny aminao. Ary hiaona amin'ny zanak'Israely ao aho ka ho amasinin'ny voninahitro izy. Ary ho amasiniko ny tranon'ilay fionana sy ny alitara. Ary ho amasiniko koa arona sy ny zanany mba ho mpisorona ho ahy. Ary honina eo amin'ny zanak'Israely aho ka ho andriamaniny. Ary ho fantany fa izaho ny Jehovah andriamaniny izay nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta mba honina eo aminy aho. Izaho no Jehovah andriamaniny. Dia izay indray ry mpiaino ajaina no mamarana ny fandaharantsika androany Eksodosy toko fahasivy amby roapolo amin'ny manaraka ny toyiny. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 033 11 213 45. Averina indray 03401 590 43 na 033 11 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.